Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги отурумунда кыргыз өкмөт башчысы пландалган энергетикалык долбоорлордун кечигип бара жаткандыгын белгиледи.
Долбоорлор өтпөгөн долбоорлорду баягы чаңын сүртүп коюп, 25 жылдан бери өтпөгөн долбоорду чаңын сүртүп коюп, үйрөп коюп ошолорго сунуштаганда, өтпөгөн долбоорлор мына 3 жылдан бери айтып келе жатабыз.
Ошто бүгүн майыттарга арналган майрамдык кече нааразычылыктар менен коштолду. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар Сыябан түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы уга аласыз.
Адамдын жана гуманисттик идеяларга кызмат кылат. Анан жанагындай турмуш тиричиликтин деңгээлине түшүп кетсе кыянатчылык гана да. Анан ушул толкунду токтотуш керек болот. Сынчылардын чамасы жетпей калды.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркинул тааныштырууда. Шайыр.
Рахмат. Кыргызстанда мурдагы коргоо министрлерине 3-чү кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдаланууга байланыштуу коргоо министрлигинде дагы бир коррупциялык схема бар экенин аныктады. Маалыматка караганда атылган министрлик менен аскер курулуш мамлекеттик ишканасы Жалал Абад облусуна аскер шаарчасын куруу боюнча келишимде көрсөтүлгөндөн 107 миллион сомдон ашуун каражат ашыкча которулуп, мамлекеттин бюджетине ири суммада зыян келген. Буга байланыштуу мурдагы коргоо министрлери Талайбек Өмүралиев, Абибилла Кудайбердиев жана аскер курулуш ишканасынын башкы директору Кубаныч Калкожоевко министрлик жооптуу кызматкерлерине карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ишени берилген мүлктү коромжу кылуу, өз пайдасына коротуу беренелердин негизинде 3-чү кылмыш иши козголду. Буга чейин башкы прокуратура Өмүралиев министр болуп турганда 2013 жылы аскер курулуш мамлекеттик ишканасынан 5 миллион сомду, Абибилла Кудайбердиев баштаган кызмат адамдары 12 миллион сомду кымырып алганын жар салган. Талайбек Өмүралиев 2011-14 жылдары коргоо министри болуп иштеген, Абибилла Кудайбердиев болсо бул кызматта 2014 жылдын апрелинен быйыл октябрга чейин иштеген. Орус президенти бүгүнкү жылдык кайрылуусунда өлкөдө экономикалык абал кыйындыгын, бирок анчалык кооптуу эместигин айтты. Владимир Путин Федералдык кеңештин жылдык кайрылуусунда өлкө чийкизаттардын баасы узак убакыт төмөн болушуна даяр турушу керектигин да билдирди.
Знаю, что многим сейчас непросто. Сложности в экономике сказываются на доходах.
Азыр көптөргө кыйын болуп жатканын билем. Экономикадагы кыйын абал кирешелердин жана элибиздин жалпы жашоо деңгээлинен көрүнүп турат. Элде бул кыйынчылыктардан качан чыгабыз жана ал үчүн эмне кылуу керек деген суроо турганын да түшүнүп турам. Абал чынында кыйын, бирок буга чейин айткандай андай деле кооптуу эмес, деди Путин кайрылуусунун экономикалык бөлүгүндө. Орус президенти ошондой эле 2020 жылга чейин Орусия ички базарын толугу менен өз азык түлүктөрү менен камсыздоого тийиш деген, бул үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар кошумчалады. Путин былтыркы кайрылуусунун негизги бөлүгүн экономика маселелерине арнаса, бул жолку кайрылуусун тышкы саясатка байланышкан маселелер менен баштады. Айрыкча Түркиянын орус учагын атып түшүргөнүн эч качан Москва унутпай турганын, Түркия бул иш үчүн өкүнөрүн, Орусиянын учагы атып түшүрүлүшүнө жообу соода саттык санкциясы менен гана чектелип калбасын айтты. 24 ноябрда түрк аба күчтөрү Орусиянын Су-24 учагын атып түшүргөн. Түркия орус учагы өлкө аба мейкиндигин бузуп, бир канча жолу эскертүүлөрдү тоготпой койгон соң атып түшүрүлгөнүн айтса, Орусия учагы Сирия аймагынан чыкпаганын билдирип келет. Ушул окуядан соң Москва Анкара алакасы кескин начарлап, тараптардын бири биринин айыптоолору токтобой жатат. АКШ баштаган коалициянын аскерий учактары Сирия чыгышында ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн мунай өндүрүүчү аймактарга соккурду. Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы укук коргоо уюмунун кабарлашынча, Аба Чабулу Дейр Алзор провинциясындагы Жафра, Танак жана Аль Омар аймактарына жасалды. Улуу Британия коргоо министрлиги мунун алдына Британ учактары мунай өндүрүүчү жайлар жайгашкан Аль Омар аймагын бомбалаганын кабарлаган. Британ парламенти 2 декабрда 10 саатка созулган талаш тартыштан соң өкмөттүн Сириядагы ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы коалицияга кошулуу сунушун жактырган. Орусия Британ учактарынын Сириядагы аба чабуулу тууралуу маалыматтардан кийин ислам мамлекети террордук тобуна каршы кандай гана аракет болбосун колдой турганын билдирди. Кыргызстанда даавачылыкты көзөмөлдөө усунуштары козголууда. Бул тууралуу азаттык өкмөтүнүн ысык көлдөгү өкүлү Эмиль Каптагаев айтты. Ал даават айтууга жана даавачыларга каршы эмес экенин, бирок өлкө коопсуздугу, тобокелчиликти алдын алуу максатында көзөмөлгө алуу зарылдыгын белгиледи.
Жамааттарды ким башкарып жүрөт? Алардын байланыштары кимдер? Каяк менен байланышкан? Тетиги ошо байланышкан адамдардын түпкү ою кандай? Мына ушул мамлекеттик көзөмөлдө болуш керек дегенди айтып атам. Бул мамлекет үчүн, коомдук коопсуздук үчүн коркунучу бар, потенциалдык коркунучу бар түзүм.
Ысык Көл облусунун жетекчиси Эмилбек Каптагаевдин жергиликтүү жыйындардын биринде даавачылыкка байланыштуу айткан ойлорун маалымат каражаттарда жазып чыккан. Ага муфтият жооп кайтарып, даватка чыккандардан кооптонууга негиз жок экенин билдирди. Кыргызстанда даават расмий уюм катары катталбаган таблиги жамаат кыймыл аркылуу ишке ашат. Жакында эле айрым эксперттер бул кыймыл аркылуу террордук, экстремисттик уюмдарга кошулуп кеткендер көбөйүп жатат деп тынчсыздануу билдирген. Коңшу өлкөлөрдө жана Орусияда тыюу салынгандыктан Кыргызстанда ага тыюу салыш керек деген демилге да чыккан. Айтыш ЮНЕСКО тизмесине кирди. Кыргыз менен казактын айтыш өнөрү ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирди. Бул эл аралык уюмдун маалымат кызматы мындай чечим 2-декабрда Намибиянын Виндхук шаарында өткөн маданий мурастарды коргоо комитетинин жыйынында кабыл алынганын бүгүн кабарлады. Айтыш кыргыз жана казак элдеринде кеңири тараган төкмө акындардын ырт аймашы. Кыргызстанда айтыш өнөрү соңку жылдары кайра жанданып, айтыш фондунун колдоосу менен төкмө акындардын жаңы мууну өсүп жетилди, бир канча жаңы ысымдар пайда болду. ЮНЕСКО аталган тизмесине буга чейин Кыргызстандан Оштогу Сулайман тоо, Манас үчилтиги, Шырдак, Алакии жана тарыхый аталыштагы Байыркы Суяп, Баласагын шаарларын киргизген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уул тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекит моби. Эми аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Бүгүн түнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ал эми аба температура Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Таласа түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17, Баткене түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу, ал эми Ысык Көл түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу, Нарында түнкүсүн сууктун күчү 10 градуска чейин жетет, ал эми күндүз 3-8 градус жылуу. Борбордо болсо түнкүсүн 6 градуска чейин, ал эми күндүз эртең 17 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондор түнкүсүн суук 19 градуска чейин, ал эми күндүз 6 градуска чейин суук болот. Синоптиктер ошондой эле 5-декабрдан 7-декабрга чейинки аралыкта аба ырайы кескин өзгөрүшү мүмкүндүгүн дагы эскертүүдө. Кеч казаттан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Бүгүн борбордо кыргыз орус өкмөтаралык комиссиясы кезектеги отурумун өткөрүп, кыргыз өкмөт башчысы анда пландалган энергетикалык долбоорлордун кечигип бара жаткандыгын белгиледи. Кыргыз өкмөтү орусиялык кесиптештерине ири гидроэнергетикалык долбоорлордун каржылоо маселесин кабыргасынан коюп, келишимди так аткарууга чакырды. Отурумда тараптар өздөрү орток пикирге келдик деп формалдуу жарыялаганы менен эксперттер Орусия тарап жакынкы жылдарда ГЭС-тердин курулушуна киришпесин так айтышууда. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Кыргызстандын ГЭС-тердин курулушу жабык эшик аркасында талкууланды. Маалым болгондой, премьер министр Темир Сариев орусиялык кесиптештерине токтоп калган долбоорлорго жан киргизүүнү сунуштап, жакынкы аралыкта ишти баштоо аракетин сунуштады. Ишеничтүү булактар кабарлагандай, Камбарата 1 жана Жогорку Нарын ГЭС-тер каскатынын курулушунун токтоп калышына байланыштуу кыргыз тараптан өнөктөшүнө ГЭС курулушуна башка өлкөлөрдөн инвесторлорду чакырууга мажбур болоору айтылды. Өкмөт аралык комиссиянын отурумунан кийин премьер министр Темир Сариев талкуу курч мүнөздө өткөнүн журналисттерден жашырган жок.
Особое внимание мы уделили вопросу.
Өзгөчө көңүлдү кыргызстандагы ГЭС-тердин курулушуна бурдук. Жогорку Нарын ГЭС-тер каскады жана Камбарата 1 долбоорунун курулушу биздин талкууда курч суроо болду. Мындан башка газ жаатындагы сүйлөшүүлөргө токтолдук.
Орусиядагы финансылык каачылык Кыргызстандагы ГЭС-тердин курулушуна стратегиялык шериктин кол бутун тушап жатканын жергиликтүү адистер айтышууда. Камар ата бир долбоорунда 2012-жылы кол коюлган менен ушул кезге чейин курулуштун кылыгы иш аябай кагаз бетинде гана калууда. Ал эми жогорку нарын ГЭС-тер каскадынын алгачкысы кийинки жылы ишке берилет деп айтылган менен каржылоонун токтоп калганы кыргыз өкмөтүн ойлондуруп, бийик жойлоошууларда сөздү ГЭС-терден баштоого түртүүдө. Саясатталдоочулар Орусия тараптан ГЭС-тердин куруу маселеси экономикадан геосаясатка өтүп кеткенин белгилешет. Айрыкча ири гидроэнергетикалык долбоорлорго коңшу Өзбекстандын каршы чыгып жатканы да Орусияны бир жансыл кыймылдатпай жатканын саясатталдоочу Эмиль Жураев белгиледи.
Борбордук Азиядагы региондун арасындагы ичиндеги саясатта албетте Өзбекстандын салмагы өтө чоң. Кайсы бир маселе болбосун, кандайдыр бир орус мамлекетинин кызыкчылыгы болбосун, ошол жерде Өзбекстандын да ролу бар.
Гидроэнергетикалык долбоорлорду каржылоо экономикалык маселелерден улам болуп жатканын кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын отурумунда Орусия тараптан комиссия башчысы, бажы кызматтын жетекчиси Андрей Белининов да кыйытып өттү. Мындан улам Орусия кийинки жылы гана каржылоо жагын караштырып көрмөкчү.
Строительство вот этих энергетических каскадов, да, ну, они...
Энергетикалык каскадтын курулуштары субъективдүү, объективдүү себептерден улам токтоп калды. Мен ойлойм, кийинки жылдан баштап каржылоо программасы кайрадан жанданат. Бүгүнкү жолугушууда эксперттер компромисстер боюнча бир пикирге келишти. Бул да болсо, тараптардын жетишкендиги деп айтар элем.
Белгилүү болгондой, жогорку нарында ГЭС-терди курууга Орусиянын Русгидро компаниясы тартылса, Камбар ата биргесин курууга Интеррао тартылган. Бирок Интеррао бул долбоорго кызыкчылыкты таптакыр жоготконун жергиликтүү адистер ишеничтүү айтат. Энергетика жаатындагы эксперт Эрнест Карыбеков.
Биринчиден экономикалык жагынан эме кызыктуу эмес бул долбоор. Нарк баасы аябай бийик болот да, 910 сомго чейин чыгып кетет. Бул бир. Андай баа жок Орто Азия боюнча, регион боюнча жок. Башка мамлекеттерге да сата албайбыз. Долбоорлор өтпөгөн долбоорлорду баягы чаңын сүртүп коюп, 25 жылдан бери өтпөгөн долбоорду чаңын сүртүп коюп, үйлөп коюп ошолорго сунуштаганда өтпөгөн долбоорлор мына 3 жылдан бери эле айтып келе жатабыз.
Эрнест Карыбековдун айтуусунда Камбар ата бир долбоорун башка өлкөлөргө сунуштоо деле натыйжасын бербейт. Маселен, ошол эле Кытай ГЭС-ти салууга каражатты жеткени менен долбоордо пайда көрбөсүн эсептегенден кийин куруудан баш тартат. Анын үстүнө Орусия менен келишимге кол коюлгандан кийин кайрадан андан чыгуу кыргыз бийлиги үчүн опурталдуу. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кийинки радио баяныбыз оштон түштүк борбордо бүгүн майыптарга арналган майрамдык кече айрым нааразычылыктар менен коштолду. Ош мерез уюштурган кечеде кечеге чакырылган майыптарга белек тегиз тийбей калды. Жергиликтүү бийлик муну каражатын тартышынан деп түшүндүрдү. Кененирээк оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Акимжан мэрия уюштурган иш чара тууралуу жергиликтүү телеканалдан билген. Ал жарыяда майыптарга белектер жана акчалай жардамдар көрсөтүлөрүн угуп, эки буту баспаган майып шаардын алыс аймагынан келген.
Биринчи группага 2000 деди, экиге 1,5 000, үчкө 1000 сом деди. Ошолор жокку мына? Эмне кылабыз? Мына путту муздатып келдик бияка таксикере кылып. Мен таксикере кылып чыгып кетем азыр. 3370 сом пенсия алам. Диагнозум сахар эле. Путумда операция кылдым кийин. Оң көзүм көрбөйт. Мына эки бутум 10 жерден операция кылган. Ириң басып кеткен.
Акимжанга окшоп нааразы болгон 30 ашык майыптар бийлик өкүлдөрү менен кыйлага чейин кээр муру айтып турушту. Деп нааразы болуп жаткандар мэриянын мындай мамилесин шылдыңдоо катары кабыл алышты. Ал эми Ош шаарынын вице мэри Ильич Эргешев чогулгандарга окуянын чоо жайын түшүндүрүүгө аракет кылып жатты.
Драм театрдын ичинде биз негизинен бул концерт коюп балдардын баягы эс алуу үчүн чектелген балдардын да өздөрүнүн ырдасын деген мене көрдүк да. Буларды дагы элге алып чыгайлы, булар да таланттарын элге таанытып эртең пайда таап турмуштарын оңдосун деген нерсе болду акция. Анан негизи азыр могул жерде берилип аткан белектер жана акчалай материал жардамдардын баардыгы мына шаардын бүт мекем уюмдары уюштурган чай бар обед, түшкү тамак ошол жерде берилет. Шаар быйыл негизи жалпы 300 000 сом акча бөлдү. Азыр бизде 75 майыпка 2000 сомдон Ош шаарынын мэриясы бөлүп берди.
Бирок белектин айынан нааразы болгондордун бири жергиликтүү бийликтин мындай мамилеси жыл сайын кайталанарын айтууда.
Мекеме иштанага бөлүп бердик дейт. Булардын өзүнүн сотрудниктери, бирок өздөрүнө караштууларга бөлүп берет. Же акча салып койгондорго бөлүп береби. Жазгул деген сотрудниги бар, өз соцсетьтерде иштейт. Жанынан акча берип аткансы эки жол менен кагып берген. 2013-тагы, 2014-тагы биз мекеме иштанага бөлүп бердик деп мэрияга чейин арызданып барган. Ошол өйдөн үйгө бир зубный паста да барган жок. Бул балдарды куттуктап же көңүлүн сурап койгон эч ким барган эмес. Мынакей кечээ эле алып келгиле деген экен. Биз азыр алып келсек бул балдарга эчтеке мындай неме бөлүнгөн жок. Дагы көрөбүз, мынакей 2 күн гана калды. 2013-тагы 2014-тагы эчтеке берилген эмес.
Адистер болсо өлкө боюнча майыптардын жашоосун жеңилдетүү багытындагы мыйзамдар көзөмөлсүз калып жатканын белгилешет. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева майыптарды коргоочу мыйзамдар бийликтин көңүл сыртында кала берери кадимки көрүнүшкө айланды деген пикирде.
Коллективдин жалпы процентинен 5% ошо майыптар жумуштары менен камсыз болуш керек да. Социалдык өнүктүрүү министерствосу көзөмөл жүргүзүп ошол мекемелерге майыптарды жумушка алгыла деген буйруктарды бериш керек да. Мыйзам өзү бар. Майып болгон балдар мектепке барганы мүмкүнчүлүгү жок болуп атпайбы? Ошолор боюнча дагы мындай билим берүү министерствосу акчаларды чегерип, ошол акчалардын эсебинен үйгө барып окутуу программалары бар да. Ошол үйгө барып окутуу программалары толук кандуу киргизилген эмес.
Ош шаарында 18 жашка чейинки 731 майып бар. Ал эми шаардагы 1-2-3 топтогу майыптардын жалпы саны 3611 адамды түзөт. Ош шаардык бийлиги бүгүнкү иш чарага 300 миң сом бөлгөн. Шаардык бийлик майыптарга бөлүнгөн каражаттар өң таанышка карап берилбестигине ишендирип келишет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстандын мурдагы коргоо министрлери Талайбек Өмүрәлиев менен Абибилла Кудайбердиевке үчүнчү кылмыш козголду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдаланууга байланыштуу коргоо министрлигинин дагы бир коррупциялык схема бар экендигин аныктаганын жарыялоодо. Бул ирет сөз 107 миллион сом жөнүндө жүрүп жатат. Орус президенти бүгүнкү жылдык кайрылуусунда өлкөдө экономикалык абал кыйындыгын бирок анчалык кооптуу эмес экендигин билдирди. Путин федералдык кеңештин жылдык кайрылуусунда өлкө чийки заттардын баасы узак убакыт төмөн болушуна даяр турушу керектигин дагы айтты. Айтыш ЮНЕСКОнун тизмесине кирди. Кыргыз менен казактын айтыш өнөрү ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилди. Бул тууралуу аталган эл аралык уюм өзү билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Гуманисттик идеалдарга кызмат кылган көркөм адабияттын деңгээлин түшүрүү буларга жасаган кыянатчылык. Мындай пикирин Азаттыктын Сыябан маегинин кезектеги коногу филология илимдеринин доктору Садык Алакан билдирди. Сынчы жана адабиятчы менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кыргыз адабиятындагы сындын абалы тууралуу маектешти. Анда азыр назарыңызда Азаттыктын Сыябан түрмөгү.
Агай, адабият аруу дүйнө деген жаңы китебиңиз чыккан экен, ушул китебиңиз кут болсун.
Рахмат.
Адабият чын эле бул аруу дүйнө. Мен сизди чакырган себебим ушул сын маселеси жөнүндө сүйлөшсөкпү деп. Бүгүн адаби сындын тагдыры кантип атат?
Тээ байыркы гректердин учурунан баштап көркөм дүйнө жаралдыбы, аны аңдап түшүнүү зарылчылыгы адамда ушул байыртан бери келаткан нерсе да. Бул эми адабият таануу илиминин бир бөлүгү деп эсептелет. Анан кыргыз адабияты деле бизде ушу профессионал адабият пайда болгон күндөн баштап ал жөнүндө пикир айтуу, чыгарманы талдоо өнөрү кошо пайда болгон да. Мисалы үчүн Токонбаевдер, Баялиновдор алгачкы чыгармаларын жазгандан көп өтпөй эле Токторо Жолдошевдордун, Мухаммед Төгдүрүптөрдүн, Калим Рахматуллиндердин ал чыгармаларды түшүндүрүп берүү, чечмелеп берүү багытында макалалары жарыялган. Эми албетте ал макалалардын деңгээли кандай, бул башка маселе. Бирок факт жанагы адабий чыгарманы түшүндүрүп берүү
негизги сындын башкы миссиясы кайсы бир чыгарманы талкалап же мактап
эмес,
окурманга түшүндүрүп берүү эсептелип турат.
Ал турсун тиги молдо кылычтын төңкөрүшкө чейинки жанагы Уфадан чыккан, Казандан чыккан китептеринин алгы сөзүн ошо биздин жанагы аксакалдар Эшеналар Абаевдер жазып, молдо кылыч ким эле шайыр экендигин, акын экендигин, эл ичинде атагы чыгып калганын, анын чыгармаларын элдер сүйүп окугандыгын чечмелеп жазып берген.
Бул рецензия,
сындын бир үлгүсү десек болот. Жанрлар бар, рецензия, пикир, портреттик макала деп. Ушул адабий сын аны адабий турмуштан бөлүп каруу таптакыр мүмкүн эместиги жөнүндө белгилеп кетким келип атат да. Анан эми 40-50 жылдарга келгенде, эгерде ага чейин адабий сынды, адабий пикир айтууну ушул жазуучулар, акындар өздөрү жүгүн көтөрүшсө, мисалы үчүн 30-жылдары ал ким, айрыкча Мухайлобаев, ошо биринчи муундагы акындардын, жазуучулардын эң билимдүүсү, адабий теориялык жактан камылгасы мыктысы бул Элебаев менен Алпыкайым, Мухайлобаев. Ошон үчүн айтып атат да, Кенсу роман эмес, бул романга даярдалган материалдардын жыйындысы деп айтып атпайбы? Анан аны түкөм туура кабыл алып 40-41 жылы кайра иштеп чыгып Кенсу деп, андан кийин анын 55-58 жылдын туурасында деп чыгарып атпайбы? Анан 50-нчы жылдары анан ушу адабий сынды тагдыр кылган, ушу өмүрүнүн бир башкы жумушу катары кабыл иштешкен адабиятчылар келди да. Ошол эле мурдараак Тазабек Саманчиндер, Кеңешбек Асаналиев, Шаршенбек Үмөтәлиев, Мукем Раматылык, Борбугулов, алардын артынан анан Салжан агалар, Качкемдер, Камбар агалар ушулар келишти. Андан кийин анын 70-нчы жылдары Даутовдор, 60-нчы жылдарында Аманбай Токтогулов, Сөркүл Тургунбаевдер, Омор Соромовдор баш оту менен өмүрүн арнап жашап келген адамдар келди да, адабиятка пайда болду. Андан кийин Абдан Эркебаевич баштаган сындын жаңы толкуну келди. Каныбек Эдилбаев, Осман Ибраим, Калык Ибраим, Жамгырбек Бөкөшүп, ушулар, Калыбек Байжигитов. Анан 80-нчы жылдары анан чурулдагалардын артынан биздин муун келди. Мына силерди иштеп аткан азыр Бекташ агайыңар, Чыныбай Турсунбеков жазып жүрдү кийин ошол учурда, Болот Акматов, ушулар баарыбыз. Андан кийин 90-нчы жылдары анан баш аягыбызды жана Кеңешбек агай айткандай баш аягыбызды таппай калган заман келбедиби? Ушунан баштап адабий сын мындай бир тике аткарчу милдетин аткара албай калды да.
Аткара албай калдыбы, же болбосо муктаждык жок болуп калдыбы?
Жок, муктаждык бар да. Накта сын иштей турган, сын күзүлдөп иштей турган заман деме 90-2000 жылдарын биринчи 10 жылдыгы болду да. Эгер мурдагы коммунисттик диктатуранын учурунда сензура күчтүү болуп, одон айтканда көрпай шарпайдын баарын чыкканга уруксат берчү эмес да. Китеп чыгаруу бул коммунисттердин саясаты болчу, большевиктердин. А 90-нчы жылдан кийин бул барьер жоголду да. Тана 36 тамга тааныганын бардыгы чыгарма жазып баштады. Ошондо сын иштеш керек болчу.
Чын эле жана цензура жоголду, барьерлердин баары жоюлду, ар ким каалаган жаза турган болду. Ошол каалаган жазгандарга каалагандай сын айтууга эмнеге мүмкүн болгон жок? Сынчылар эмне үчүн жоголуп кетти, жоголуп кризиске кириптер болду?
Себеби адабий сын белгилүү деңгээлде жаш, ар качан эле жаш сынчылардын эсебинен жашап келген да. Улуу муундагылар адабият таанууга өтүп кетишкен бардыгы. А адабий сын кайрадан жаштардын моюнуна түшүп калган да. 90-нчы жылдары ошол жанагы 70-80 жылдары адабиятка келген Абдан Эркебаев баштаган топ адабияттын тарыхына өтүп кетишти. 90-нчы жылы келген муундар ошону көтөрүш керек эле, адабий сындын баягы кыймылдагы эстетиканын белгиси айткандай. Ошол муун жоюлуп кетти. Себеби адабий сынга келген жаштар жок болуп калды. Бизге окшогондордун бирден экиден киши калды, алардын үнү эч жака жетпей калды. Мисалы үчүн менин эсимде, мен ошо 90-нчы жылдардагы көрүстөндөн чыккан келин, атасы менен бир бала болгон, анан базарга кеткен, ушуга окшогон бир Итибай Чотубай жөнүндө жазып чыксак, бирөө жооп жазыптыр. Эми атын айтпай эле коеюн. Биздин чыгармаларды окуган окурмандар бар деп. Мурдагы заманда булар уялып кой деп калышчу да. Демек мен ошондо кийин жооп жаздым, бул адабиятка кирем, адабиятты мен дагы ордум бар деген банда пайда болду. Эч бир сөз жебейт булар. Аргументи жанагындай. Менин деле чыгармам окуган контингент бар дейт окурмандар. Эч алардыкы туура болуп атпайбы? Алар биринчи кезекте окурмандар табитин өлтүрүп алышты, өздөрүнүн деңгээлине түшүрүп алышты.
Сиздер сынчы адабиятчы Садык Алахан менен Сыябан Маекти угуп жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Бирок агай, ошол эле сизден, сиздин кесиптештериңизден мындай таланттуу адамдардын арасында да айтылат, советтик эрежелерди токтотуш керек. Чын эле сындын эмне кереги бар? Табитти өздөрү тарбиялаш керек, окурмандар тандап окуйт. Сындын кереги жок, кандайдыр бир чекке, рамкага салбашыбыз керек деп атышат. Чын эле ушундай
ойлогондор сындын кереги жоктур балким? Таптакыр туура эмес көз караш. Бул жанагы банданын көз карашы да, алардын ушу окурмандарга элге таңуулаган көз карашы. Андай болбош керек. Кандайдыр бир көркөм дөөлөттөрдүн бир
орустар айтканда планкасы болуш керек. Бир андан түшүп кетпеш керек. Чыгарманын эң нагыз озипасы эмне? Адамды адебияттыкка тарбиялоо. Адабият деген өзү адептүүлүк деген сөз го. Чыгарманын улуулугу эмне менен өлчөлөт? Анын канчалык деңгээлде гуманисттик идеясы бийик деген башка. Анан жанагы чыгармаларда кайдагы адам сүйүүчүлүк? Баштан аяк өлдүм життим, баштан аяк кызыл аяк кан. Эгер албетте бул трагедиянын да өзүнүн эмеси бар, функциясы. Ал эгер ошол бийик деңгээлдеги трагедия болсо, ал адамдын жана гуманисттик идеяларга кызмат кылат. Анан жанагындай турмуш тиричиликтин жана Айгүл Шаршенин чыгармаларын окшогон деңгээлге түшүп кетсе кыянатчылык гана адабият. Анан ушул толкунду токтотуш керек болду. Сынчылардын чамасы аркы жетпей калды. Себеби булар көбөйүп кетти, чөйлөрдөй болуп кетти. Буларчы мурда 2-3 гана басма болгон эме, басма иши бизнеске айланып кетти. Тыйыны бар кишинин китебин чыгарып берчү өнөкөт пайда болду да. Анан ушинтип селдей каптап кетти.
Эми сиз айтып атпайсызбы жана көркөмдүү түрдүн бир өзүнчө бийиктиги болуш керек, чеги болуш керек деп э? Ошол чекти кармап туруш
кимдин
көз каранды ошол ушу.
Мындай болду да Бурулкан. Адабияттын бийик үлгүлөрүн окуп тарбияланып калган адайсынчылар буга айтканда эмне, айтпаганда эмне деген позицияда туруп алышты да. Мындай болбош керек эле. Ошол эле учурда мен сынчыларды актабайм, ошол эле учурда адабият таптакырды ашмалтай чыгып жатып калды деген ойдон алыс болушубуз керек. Ошол эле учурда мисалы үчүн Сооронбай Жүсүповдун Курманжан аткасы пайда болду 90-жылдардын ортосунда. Анакемдин Анатай Өмүрхановдун Асмансыз жылдары пайда болду. Абдылхай Алдашевдин эң сонун үч жылдык романы пайда болду. Жаңы акындар пайда болду. Ошол эле Зайырбек Ажыматовдун сонун чыгармалары, Алтынбек Исмаилов, анан кийинки муундагы жаштар. Ошол эле мына Акбар Рыскуловдун Атакенин Ак болоту пайда болду. Султан Раевдин Жан жазасы пайда болду. Ушул сыяктуу мыкты үлгүлөр болуп атат.
Тарыхый романдар пайда болду.
Мисбилдирик жарык көрдү. Анан аңгемечилер эң мыкты аңгеме кенже жанрдагы ошол эле мына Айдарбек Сармамбетовдун
аксагын макул агай алардын баарын санадык. Эми ошолорго карата
ханымдын аңгемелери, Олжобай Шакирдики, тиги Мамас Сабыровдун аңгемелери
кана эми ошолорду баалаган сынчылар
туптуура муну айтылып атат. Мисалы үчүн мен ушул эле Мырзахалимдин аңгемелери жөнүндө жаздык. Атакенин Ак болоту жөнүндө чоң чоң талкуулар уюштурулду. Ал эми кептин баардыгы азыр мисалы менин макалам чыгат мисалы үчүн 2,5 000 кесит тираж же болбосо ашып кетсе 5,000 ал кимге жетет? Ал анан кийин орустар айтканда как будто адабиятсын өлгөндөй эле сезиле берет да.
Ал макул эми андай жетпей атыптыр да, бирок жазгандарды деле мисалы кызыгып кайсы бир жаңы чыккан чыгармаларга поэзия болобу, проза, роман, аңгемелерге мурдагыдай жиликтеп берген сынчылардын баяндарын окуган жерим жок.
Эми же болду, бирден экиден болуп калып атпайбы? Анан эми жаштар жок болуп атат.
Сынга талап жок болуп жүрөсүң азыр.
Бул дагы туура. Эң туура өзүң жана мындай реплика кылып айтып кетпедиңби, сындын эмне кереги бар деген. Ошондой психология азыр басымдуулук кылып кетиши мүмкүн. Адабиятсын менен көрүн мындай бир иштейин, чыгарманын ак карасын талдоо ушул бир негизги милдетим болсун деген жаштар жоголду азыр. Адабиятсын жазган жаштар жоголду.
Акындарга, романисттерге, аңгемечилерге балким сын кереги жоктур.
Сын ар кандай болот да, бирок мыкты жазуучулар, мыкты акындар ал сөзсүз сынга муктаж болот. Анан эми азыркы адабиятка келип аткан өзү чала соодагер, бизнеси бар, адабиятты мындай эрмек кылып көрүп алган, элге көрүнүүнүн бир жолу катары көрүп алган бир банда пайда болду да. Алар томдоп чыгарып атат азыр. Өткөндө мен ошондойлордун бирөөсүнүн 3 томдугу чыгып, өзү Москвада иштейт экен, бул жактан 3 томдугун чыгарыптыр. Эми көрсөң элементардуу сабаттуу сүйлөмү жок. Айрымдары болсо бир 5-6 бир үзүндүсүн бир тилдерге которуп алат да, мен мына меники баланча тилде чыгып атат. Ал эми бул уяттын уяты да. Аларга теңесең, ой мени тигил ушинтип атат деп ал аны рекламалагандай болосуң.
Сынчылар өздөрүн милдет деп айтабызбы же
билбейм. Милдет тикеден
тикеп аткарууга батыл киришсе, балким ошол сиз айткан жанагы дөөлөттөрдү сактоого бир жардам болор. Айбылып калат да, сөзгө калбайын, ушул сынга кабылбайын деген бир.
Мен андай деп ойлобойм. Анан эң өкүнүчтүүсү ошолорду колдоп пир болуп алган биздин адабият эмелери бар, акындарыбызды. Мына мисалы үчүн Бактыгүлдүн тегерегине ушундай банда бар. Өзү жакшы акын. Анын бир орусча китебине мен пикир жазганмын өзүм. Бактыгүлдүн баардык эмгегин жууп кетет. Себеби алар биринчи кезекте окурмандардын табитин өлтүрүштү биринчи. Азыр базарга барчы, ошолордун чыгармасын окуп отурган кишилер толтур.
Сын маселеси дүйнөлүк адабиятта кандай?
Орус адабиятында сын кадимкидей эле жашап атат. Себеби аларда мүмкүнчүлүк мыкты. Табити жогорку деңгээлдеги окурмандардын белгилүү бир контингенти ал жакта сакталып калды. Албетте ал жакта да көрпай шырпайлар өтө көп. Себеби ал жакта коркунуч мындай, аларда регионалдык басмалар деген бар. Бирок аларда негедир
өзөк бар.
Өзөк бар сакталып турат. Себеби жанагы салт деген чоң нерсе да, салт деген традиция деген өтө чоң нерсе.
Деп айтты Азаттыктын Сыябан маегинин кезектеги коногу, филология илимдеринин доктору, сынчы, адабиятчы Садык Алахан. Аны Бишкектеги студиябызда Мурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Азаттык эми Smart TV'da. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.